Sabiedrības iniciatīva par valsts apmaksātu akūto zobārstniecību bērniem turpina savu ceļu Saeimā. Tās iesniedzēja Inga Vanaga norāda uz divām problēmām. Pirmkārt, šī pakalpojuma dārdzību un otrkārt uz tā pieejamību, īpaši naktīs. Latvijā akūto palīdzību sniedz Stomatoloģijas institūts Rīgā un zobārstniecības poliklīnika Daugavpilī. Un reizēm par lielu samaksu arī privātās klīnikas. Turpina Inga Vanaga.
Tas, ko es vēlētos uzsvērt, ka kopš iniciatīvas iesniegšanas tiešām ir arī veselības nozarē, ir īstenots vairākas aktivitātes, lai izglītotu, skaidrotu tātad gan ģimenēm, gan arī izglītojumiem, izmantojot arī izglītības iestāžu pieejamos resursus par zobu nu, šo kopšanas veselīgumā nozīmi. Tas ir ļoti uzteicams, taču neraugoties uz to, kopumā problēma kā tāda nav atrisinājusies, lai varētu reģionos, īpaši mazākos novados, saņemt palīdzību zobārstniecībā bērni akūtu situāciju gadījumā.
Iesniedzēja piedāvā divus risinājumus – palielināt finansējumu zobārstiem, lai viņi būtu ieinteresēti sniegt valsts apmaksātu pakalpojumu bērniem vai kompensēt vecākiem radušos izdevumus. Problēma tomēr ir ne tikai ar akūto palīdzību, bet zobārstu pieejamību bērniem kopumā, to atzīst arī veselības nozarē. Dažādās Latvijas vietās situācija ļoti atšķiras. Piemēram, Jelgavā ir aptuveni 1180 bērni uz vienu zobārstu, bet Ogrē nedaudz virs 400 bērniem vidēji. Turpina Veselības ministrijas veselības aprūpas organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmana.
Un patiesībā līdz šim to, ko mēs esam vēršuši uz savu darbību uz to, lai būtu pieejama prevencija, profilakse un plānveida pakalpojumi, lai tās akūtās situācijas vispār viņas neiestātos, droši vien, kad vispār neiestātos nevarētu, bet lai mazinātu. Un ja ir pietiekoši pakalpojumu nodrošinājums, tad arī viņas var saulaicīgi arī šajos gadījumos saņemt. Situācija Rīgā un laukos ir dažādāka, un tāpēc, lai kā pagaida risinājums mēs laukos, mums ir arī tie mobilie kabineti.
Šādi kabineti ir pieejami piemēram Liepājā un Madonā. Taču šeit iezīmēs vēl viena problēma. Pat ja pilsētā zobārstu pietiek, no tiem vien salīdzinoši neliela daļa sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus. Kopumā līgums ar Nacionālo veselības dienestu ir mazāk nekā piekdaļai zobārstu. Arī šī problēma ir jārisina, to skaidro Latvijas zobārstu asociācijas vadītājs Andris Paeglītis. Tomēr runājot par akūto zobārstniecību bērniem, viņš skaidro, ka galvenais uzsvars jāliek uz prevenciju. Ideālā variantā visas ģimenes zobārstu. Paeglītis ir kategoriski pret zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem naktī.
Tā ir vārdarbība. Jūs paši saprotiet, ka bērns pirmkārt grib gulēt, viņam jāguļ naktī. Tad viņš tiek aizvests pie zobārsta. Viņš tur apsēžās un tur, protams, varbūt kāda rinda ir. Tad nāk tas sliktais zobārs, tas viņam paliek atmiņā uz visu mūžu. Vai nebūtu labāk tomēr vērsties vairāk un strādāt, nu tā varbūt arī ir mūsu lieta, strādāt tomēr ar sabiedrību, ar ģimenēm, lai tomēr aicinātu iet pie šiem zobārstiem.
Vienlaikus Paeglītis piekrīt, ka akūto pakalpojumu sniedzēju skaits dienas laikā ir jāpalielina. Šobrīd NVD meklē iespējas, kā pakalpojumu paplašināt, apzinot prakses, kurās to varētu darīt. Bez tam plāno maksāt papildus tiem zobārstiem, kuri strādās ar bērniem, piemēram, kabineta iekārtošanai. Runājot par palīdzību diennakts režīmā, jebkuram iedzīvotājiem neatliekamos gadījumos ir iespēja vērsties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Paulu Dēvi Latvijas radio.